Jesam imao ideju da radim predstavu o Zoranu Đinđiću na desetogodišnjicu atentata, međutim Kokan Mladenović je ponudio da radimo zapravo već ove godine, da ne moramo čekati desetogodišnjicu, jer zapravo takva predstava se po meni a i po njemu trebala pojaviti ranije. Odlučili smo se da radim autorski projekt, dakle ja mislim da bi bilo kontraproduktivno da sam koristio bilo koju vrstu dramskog teksta kao polazište, nego sam krenuo od različite dokumentarne građe i razgovora koje sam obavio najprije sa članovima ansambla, onda i sa različitim ljudima koji su bili ili bliski politički suradnici Đinđićevi ili su se bavili njime kroz svoj profesionalni rad.
Ko, sa kim, na primjer?
Pa sa Milošem Vasićem, sa Bebom Popovićem, sa Čomičkom, dakle potpredsjednicom Skupštine, sa Borkom Pavićević i tako dalje. Imao sam ambicija da taj krug još proširim, međutim u jednoj fazi sam morao prestati intervjuirati ljude i početi sklapati materijal predstave. Ali ono što je zanimljivo je to da sam puno više zaključio o nespremnosti da se o nekim stvarima govori. Iako sam ja govorio s ljudima koji stvarno nemaju problem da javno govore ono što misle, ali u nekom razgovoru sa glumcima i u samoj atmosferi oko predstave mi se učinilo da se zapravo puno više radi na tome da se izbjegne bilo koja vrsta direktnog imenovanja. Ja onda mislim, naravno da moj sljedeći logičan potez je bio da pokušamo što direktnije imenovati stvari.
Razgovarao si, koliko znam, i sa advokatom Srđom Popovićem,
Popovićem,
je li
da,
tako?
pa razgovor sa njim je bio zanimljiv jer on zastupa porodicu Đinđić i zbog optužnice koju je digao protiv Vojislava Koštunice i tu zapravo mi se iskristalizirala jedna ideja za predstavu jer je nevjerojatno da nijedan sud u sve dokaze koje je Popović predočio gdje stvarno postoji osnovana sumnja da je Vojislav Koštunica umiješan u oružanu pobunu JSO-a, a onda nekakvim kauzalitetom i u atentat na Zorana Đinđića. Dakle, nevjerojatno mi je bilo da u ovoj državi nijedna od za to odgovornih institucija nema, ne znam čega, hrabrosti ili da ga pozove čisto da se obavi barem jedan informativni razgovor.
A kad kažeš da si se u razgovorima sa ljudima, pogotovo glumcima koji su sa tobom radili u predstavi, da si nailazio na otpor da se stvari nazovu pravim imenom, na šta konkretno misliš? Šta su ljudi najviše odbijali da kažu?
dio ljudi zapravo smatra da pozorište na neki način se degradira u onom trenutku kad stvari naziva njihovim pravim imenom. Kad uđemo u polje tog imenovanja odgovornih ljudi za različite stvari, tu se pojavljuju neke zadrške. A meni se čini, ono što je najbolje po meni u pozorišnoj tradiciji, Aristofan recimo, on se nije libio prozivati ljude iz svojih prvih redova i to je nekako i bila moja ideja rada na ovoj predstavi. Dakle, da svi ljudi koji su na ovaj ili onaj način povezani sa atentatom na Zorana Đinđića su još uvijek živi, velik dio njih je i te kako politički aktivan. Znači, oni i danas kreiraju nekakvu političku stvarnost ove zemlje i život njezinih građana i zbog toga mi se činilo da treba imenovati i njih i probleme koje su vezane za njih. Ali cijeli ovaj proces je zapravo, on nije samo okrenut prema onome što će izaći kao nekakav finalni produkt, kao predstava, već i na jednoj vrsti političkog osvješćivanja ljudi koji su uključeni u sam taj proces, a to nije lako i sam rad
Da,
je.
pa da li je, dakle, po tvom mišljenju u pitanju kukavičluk ili u pitanju licemjerje?
Pa u slučaju ljudi koji su radili ovu predstavu, konkretnih glumaca koji su radili sa mnom ovu predstavu, ja mislim da je u pitanju hrabrost, jer ja znam, dio njih mi nije htio govoriti koje vrste pritisaka su bili izloženi i od strane pojedinih političara i od strane svojih kolega, tako da ja mislim da već njihova participacija u ovom projektu je jako velika hrabrost u ovom trenutku. Mi se svi možemo praviti uvek ludi, kao da ne znam što se tu događa, ali kolege su konstantno bile izložene pritisku od dijela svojih kolega. Ja sam dobio te informacije, dio toga smo i ugradili u samu predstavu. A veliko je pitanje ovo što se prije par dana pojavilo u novinama, ljudi koji nisu htjeli sudjelovati u ovom projektu, mislim da...
A koje sad... je bilo obrazloženje, ili možeš o tome da govoriš?
Pa mogu govoriti o tome, obrazloženje je od toga da ljude to ne zanima, da to nije tema, da jednostavno oni misle da samo sudjelovanje u tom projektu će ih na neki način već staviti u neki kontekst u kojem se ne bi htjeli naći, tako, mislim, mi smo naravno svi tu vrlo kurtoazno jedni drugima objašnjavali, ali mislim da je to problem zapravo uhvatiti se u koštac s onim što je nekva društvena stvarnost. Svi ti ljudi, neki njihovi životi od najbanalnijih stvari nadalje su određeni upravo ovim atentatom i meni nevjerojatno da se neko danas u Srbiji ne želi baviti tom temom.
Doduše, tebi se to vrlo često, koliko ja znam, dešava da glumci u nekom trenutku predstavi odustanu.
Da, od, da.
Ne samo u Srbiji, nego koliko znam dešava.
Pa ja imam sreću da ne radim tako često dramske tekstove, jer ovdje ipak stvar je puno lakše prestrukturirati u trenutku kad neko izađe, ali da, u ovom slučaju je izlaznost bila velika. Mislim, ja sam se kao nekako navikao na to, ali s druge strane mi ipak intimno boli, ne zbog mene, nego zbog toga da ljudi nisu spremni se baviti onim što ja mislim da je to prva stvar kojom bi se trebali baviti. I kompleks problema vezanih za njega. Nevjerojatno mi je da neko nakon toga može onda igrati neku tezgu u nekoj predstavi koja ne govori ništa, ni o čemu, a s ovim ima problem. Ili je to zapravo jako razumljivo, samo ja imam problem sa shvaćanjem toga.
Kad si naveo ljude sa kojima si razgovarao prije ove predstave, prije nego što si krenuo da radiš predstavu, u svakom slučaju meni se čini da taj izbor, to je bio tvoj izbor, je tako?
Da,
ti si napravio to.
Ja sam napravio spisak, bio je on malo i širi, ali nisam uspio zbog vremena se sresti sa svim tim drugim ljudima, ali recimo u slučaju Miloša Vasića mislim da se on dugo i minuciozno bavi onim čime smo se mi ovdje bavili, nekako je bio logična adresa na koju se treba obratiti. Beba Popović kao jedan od najbližih suradnika Zorana Đinđića i kao njegov prijatelj također mi se činilo da je osoba sa kojom treba razgovarati. Sa Čedom Jovanovićem na žalost nisam uspio razgovarati, bilo je nekih pokušaja, ali na kraju nismo ga stigli mi kontaktirati, a mislim da bi on isto bio vrlo zahvalan sugovornik.
Si razgovarao sa Ružicom Đinđić?
Da, razgovarao sam ali tek nakon probe koje ona prisustvovala, tako da sam dobio jedan vrlo kvalitetan feedback i od nje, i mislim to je specifična situacija jer ona tu nije gledala samo kazališnu predstavu nego neke stvari koje izlaze iz klasičnih kazališnih okvira kad imamo ljude koji su na taj način bili bliski. Dakle, to je ono što je meni zanimljivo, to gdje se briše granica između kazališta i nečeg drugog, kad zapravo se događa jedna vrsta inscenacije nečijeg života na ovaj ili onaj način.
Je li razgovor sa Gordanom Čomić, pošto je to, pretpostavljam, jedina osoba iz Demokratske stranke sa kojom si razgovarao, da li je to bilo tvoja želja i tvoja namjera ili je to bilo plod nečeg drugog?
To je bila moja želja da zapravo vidim nekog i iz tog konteksta. Vodili smo neki razgovor gdje, kažem, nisam dobio neke nove informacije, nešto što dotada nisam znao. Ja sam postavio pitanje upravo ovo o Koštunici, njegove odgovornosti, zašto se ništa po tom pitanju ne radi.
Kakav si odgovor dobio, možeš da...
Pa mogu parafrazirati, jer smo ga parafrazirali i u predstavi. Ona je rekla da zapravo nema dokaza da bi se povela bilo koja vrsta postupka protiv Vojislava Koštunice i da tu cijela stvar staje. Ja nisam dalje insistirao na bilo čemu. Mislim da je taj odgovor znakovit za svašta nešto u ovom društvu. Ja sam sve ove razgovore koje sam vodio sa tim ljudima snimao na iPhone i baš nakon razgovora sa Goranom Čomić sam provjerio da li je sve to snimljeno i tako dalje i nisam odmah prebacio na kompjuter sa iPhone na taj razgovor. Par dana kasnije kad sam išao to gledati, tako tog razgovora nije bilo. Evo, ja se toplo nadam da sam ja negdje u nekom magnovenju to izbrisao, ali ne bih rekao. A druga stvar, isto bilo je zanimljivo da sam jednom prilikom ostavio sam kompjuter otvoren dok sam bio na probi i kad sam se vratio, kad sam palio Word, pokazalo mi je da sa te i te IP adrese neko čita dva teksta. Nisam ni znao zapravo da komp, da tako nešto ti može pokazati. To, između ostalog, i to je ono, nas nekako potvrdilo da bi ovu scenu sa Biom trebalo raditi, iako je ona kombinira neke fakte i fikciju, ali postalo je puno tih nekih stvari. Glumci su cijelo vrijeme saznavali što se događa na probama od svojih kolega koji nisu uključeni u predstavu, iako je bio striktan dogovor da se onome što radimo ništa ne priča. Ja uvijek sam spremni to pripisati nekako svoje paranoje, ali čudne su te stvari i da su se događale u tom procesu. Cijeli projekt nije bio usmjeren na to da otkrije nešto što do sada nismo znali. Mi govorimo stvari koje su opće poznate. Mm-hmm. Činjenice, jedino je scenski jezik zapravo je drugačiji i u tom smislu mislim da ova predstava otkriva nešto novo. Otkriva da govorimo konačno ono što svi znamo. Možda nije puno, ali mislim da može biti nekakvo sjeme. Pa ja uvijek svoje predstave doživljavam kao neku vrstu inicijalne kapsule koja će onda pokrenuti neke druge mlađe, pametnije i spremnije autore da naprave 30 puta žešće, ozbiljnije predstave. Moj primarni zadatak je da dođem u instituciji i da pokažem da se taj tip pozorišta može raditi u institucijama. Uprkos pritiscima, to nije jednostavan posao, puno boli glava, pije se puno kafetina i tako dalje, ali mislim da ja imam nekakvu satisfakciju na kraju i mislim da sam okej sam sa sobom još uvijek. Znači, mislim da ne moram parafrazirati ono što imamo u predstavi. Ruke su nam krve, ali savjest nam je čista. Meni za sad samo savjest čista, ruke još nisu krvave.
Šta je po tvojom mišljenju ono najvažnije što si iz svih ovih razgovora i tokom boravka, tokom ta dva mjeseca rada na ovoj predstavi saznao o našem društvu i o Zoranu Đinđiću?
Ja meni, a to nisam trebao obavljati sve te razgovore, ali ono što je meni najfascinantnije trenutno u Srbiji, mislim, je koalicija DS-a i SPS-a, ovako da budem vrlo direktan, jer mislim da strašno je prvo da se na kraju ispostavlja da tu ne postoji nekakva ideološka razlika ako se može stvoriti ta vrsta koalicija, a s druge strane mislim ako znamo SPS što je kao partija, bez obzira na ove kozmetičke zahvate kojim se kao navodno ta stranka reformirala, mislim da je strašno da se dogodila ta koalicija, jer ona pokazuje zapravo najbolje nespremnost da se išta u ovom društvu mijenja. I ono što sam zapravo zaključio iz svih tih razgovora je da Zoran Đinđić u onom trenutku kad je ubijen postaje etički superioran ovoj sredini. Dakle, sve njegove mane, vrline stoje do onog trenutka kad zapravo se njega na taj način isključi iz političke arene. Dakle, ubojstvom, on u tom trenutku postaje etički superioran ovoj sredini i to ga kvalificira da postane jedna vrsta tragičkog junaka ovdje.
Predstava se zapravo na neki način završava paljenjem džamije. Pitanje je
i povraćanjem po zastavi.
Srbije.
Da.
Zašto si tu stao? Ovdje su se dogodile posle toga još neke stvari. To je recimo ta deklaracija o pomirenju. Dogodilo se da Boris Tadić govori o dva bola.
U samom uvodu predstave se kaže da sam ja plaćen od strane Demokratske stranke da radim tu predstavu i govori se da mi je uplaćen iznos od 60.000 eura, da radim predstavu u predizborno vrijeme koja ne mora ni izaći na kraju krajeva. I mislim da je to dosta jasan komentar koji uključuje ovo od čemu si ti sad govorila. Mislim, nevjerojatno da su mene nakon predstave zvali ljudi da pitaju jesam li stvarno primio te pare i tako dalje. I predstava se poigrava sa odnosom fikcije i nekakve stvarnosti.
Da, ali ta fikcija, makoliko bila tvoja imaginacija umjetnička, ona zaista djeluje kao vrlo realna.
Da.
I ona govori o društvu u kojem mi živimo.
Borges je rekao jednom prilikom da nema ništa fantastičnije od dokumenata i ja zato jako volim raditi sa dokumentarnom građom, jer mi se čini da, naročito u kazališnom kontekstu gdje mi a priori znamo da je sve fikcija što se događa na sceni, u onom trenutku kad se pokazuju dokumenti gdje sam ja tobože potpisao ugovor o djelu i gdje će mi biti isplaćen taj iznos bez obzira da li predstava izađe ili ne, gdje se govore fiktivne stvari o mojim roditeljima i onome što su oni radili za vrijeme rata u Bosni. Nevjerojatno je da publika ne može tako lako uspostaviti granicu između onog što je fikcija i što je stvarnost. A stari aksiom je da sve što je na sceni je fikcija. U onom trenutku, koliko god mi istinu govorili, koliko god imenovali stvari njihovim pravim imenom, to je jednostavno stvar kazališne semiotike, da to postaje fikcija u onom trenutku kad se govori sa scene. I mislim da je ova predstava zanimljiva, da ona između ostalog testira i gledatelja i na tom nekom planu. To sam vidio recimo na predpremijeri, ljudi koji nisu do duše glasno psovali jer su bili pod punim svjetlom, ali su pička materina se čula i tako dalje na pojedinim dijelovima, jer jednostavno ne mogu uspostaviti razliku između onog što je kazališni čin i stvarnost. Ja mislim, koliko god se mi bavili politikom, i ovo je važna tema, ali meni isto tako važna pitanje kazališnog jezika i gledatelja koji razumije ili ne razumije dokad ostajemo u polju kazališne reprezentacije. I tako, mislim da će to biti zanimljivo sad promatrati iz reprize u reprizu ili dokad potrajemo, pošto je vrlo moguće da nećemo dugo trajati. Ja mislim da dobre predstave ne traju dugo, jednostavno. Ako one postavljaju stvarno prave probleme određenoj zajednici, neće ih ta zajednica... Mislim, niko ne voli biti kritiziran i onda se nađe neki mehanizam da toga više ne bude, ili ne znam već kako se to radi. Ima tu puno nekakvih načina da se stvar ugasi.
Ta posljednja scena, možda bez obzira što je fikcija, u posljednjoj sceni gdje se čitaju ti navodni dosijeji koje ste
bija,
dobili,
da.
I izbije, to je ljudima ovdje vrlo lako da povjeruju.
Imao sam već dosta razgovora gdje ljudi govore upravo o tome i govore kako je bija morala imati bar 15 ljudi da bi radila na tome. Meni se dramaturški činilo da je dobro da predstava u jednom trenutku se zaustavi i da se kroz izvještaje bije napravi hronologija, jedna vrsta historijata nastanka predstave i procesa koji smo imali, ali mi je bilo to fascinantno da ljudi te izvještaje doživljavaju kao stvarne izvještaje do kojih smo mi došli i koji se sad čitaju na sceni. Ali to je upravo u domeni ovoga o čemu sam malo prije govorio, tog preklapanja, odnosno osmoze kazališne fikcije i nekakve van kazališne stvarnosti.
U predstavi, kao i u programu predstave, citira se Brecht, ja ću sad pročitati to. Najgore od svih vrsta nepismenosti jeste politička nepismenost. Politička nepismenost osoba ne čuje, ne govori, niti učestvuje u političkim dešavanjima. Ona ne zna da troškovi života, cena pasulja, ribe, brašna, stanarina, cipela, lekova zavisi od političkih odluka.
Ja se vozio sa nekim taksistom i on mi kaže, pitao mene kao da li sam bio na izborima, rekao, ja inače ne glasam, a ovdje ni ne mogu jer ne živim tu i tako dalje. Onda on kaže, ja nisam išao na izbore ove zadnje, kaže, ja bi glasao za DS, ali ja znam da će oni ući u koaliciju sa SPS-om, kaže, a ono, ne razumijem šta smo onda radili u 90-ima. Mislim da Brecht to sjajno sažima, a tim više mogu se vratiti opet na sve ovo što smo mi imali u procesu, u glumci koji izlaze, koji ne žele se baviti tom temom. Mislim da ta jedna vrsta apolitičnosti kojom se kao pokušava zadržati neka superiornost u odnosu na nekakvu političku stvarnost u kojem živimo je zapravo sinonim za političku nepismenost. Jer to što ću ja za vrijeme Drugog svjetskog rata sjediti u podrumu i intenzivno mrziti njemačke okupatore neće ništa promijeniti na stanju stvari. Još jedna stvar, ja mislim da je, kao što je krimen napraviti bilo koju vrstu zločina, isto tako je krimen i ne napraviti ništa. I mislim da tu dolazimo do pitanja koje mene najviše zanima, kolektivne odgovornosti, jer to pitanje sebi postavljam. Sa 16 godina sam bio u Splitu, gledao sam što se događa i činilo mi se da ništa nisam mogao napraviti, osim da tim nekim ljudima pokušam u nekim stvarima, govorim o nekim svojim kolegama koji su dolazili ili iz miješanih brakova ili su bili srpske nacionalnosti, a ostali su na početku rata u Splitu i koji su bili izloženi strašnim stvarima. Jednom kolegu je izbacila 4. gardijska brigada sa majkom i sestrom. Oca je ubio snajper ispred zgrade, niko od susjeda nije htio pomoć, pozvat hitnu pomoć jer je on bio oficer JNA. Ja u toj situaciji najprije nisam prestao komunicirati s tim ljudima, što je dosta ljudi u to vrijeme radilo, onda sam im pokušavao na ovaj ili onaj način pomoć. Napravio sam malu digresiju pa se vratim na ovo, ali često se pitam jesam li napravio sve što sam mogao u toj situaciji.
Kada gleda čovjek tvoje predstave, onda misli da je u velikoj mjeri to pitanje koje samom sebi postavljaš od tog perioda veoma podredilo sve tvoje predstave.
Da, da, da. I sadržajno i formalno ih određuje. Da, da. Mislim da je to taj pokušaj da se ta najprije neka uža društvena zajednica koju predstavlja publika koja dolazi konfrontira sa svojom odgovornošću u nekoj recentnijoj povijesti, a onda ja uvijek radim predstave koje imaju potencijal da se preliju i van okvira kazališne kuće. Bilo koji oblik medijatizacije predstave nije loš, jer on zapravo njoj stvara još jednu novu publiku, širi taj auditorij. Kazalište danas u sve ove druge medije u vrlo nezahvalnoj poziciji, jer mi maksimalno sa 400 ljudi tokom jedne noći komuniciramo, a svi drugi mediji, kvantitativna je razlika, to hoću reći. Znači, televizija već u startu dolazi do 100.000 ljudi bez problema i bilo koju vrstu poruke prenosi i još je specifično to da u toj situaciji nemate mogućnost odgovora, svedeni ste na pasivnog recipijenta, dok u kazalištu i ova predstava je baš rađena tako, svjetlo je upaljeno cijelo vrijeme i publici je stvarno data mogućnost jer glumci se obraćaju njima. Tu Zoran Đinđić, mi imamo taj citat u predstavi, rekao jednu fenomenalnu stvar, a to je da su loši političari posljedica lošeg društva. Nije se Hitler dogodio sam od sebe, ni Milošević ovdje. I on kaže, mislim, pokušat ću ga sad citirati, krivi smo svi mi, i pozicija, i vlast, i građani. Ta rečenica mi je bila dosta ovako značajna jer korespondira sa onim što ja mislim i radim u svojim predstavama.
A radiš i u Podgorici, i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Sloveniji, i u Zagrebu. Kao što ne odustaješ od političkog teatra, pretpostavljam da ne odustaješ ni od tog prostora. Da,
ne,
slovenskog prostora, da bi se na neki način se mogao nazvati pravim jugoslovenskim rediteljem.
Pa da, ja mislim da bih, jer ja mislim da bez obzira na ove državne granice i sve ove administrativne zafrkancije, to je moje kulturno nasljeđe. Ja ne mogu reći da sve što se u tom prostoru događalo je zapravo mene formiralo, kažem, od nekog kulturnog nasljeđa, od nekih političkih ideja koje su zapravo u vrijeme kad sam ja sazrijevo već gubile svoju vrijednost, ne mislim svoju realnu vrijednost, nego svoju upotrebnu vrijednost u toj političkoj konstelaciji, ali to su stvari koje su, čini mi se, itekako me formirale i mislim, ja sve te jezike razumijem, ja ne osjećam nikakvu nacionalnu pripadnost, ne osjećam ni jednu od tih zemalja kao ekskluzivno svoju domovinu ili bilo šta, nego osjećam taj cijeli prostor kao svoj. Mislim, ne želim se onda ograničiti na ne znam koliko kvadratnih kilometara i to je nešto što je jako teško zapravo ljudima shvatiti, naročito kad se dođe u neku od ovih sredina, jer ovdje jedno od prvih pitanja koje se postavilo u kuloarima vezano za rad na ovoj predstavi, šta ima Hrvat iz Zagreba raditi predstavu o Zoranu Đinđiću, i onda me je tu i pitala jedna novinarka nakon preskonferencije, ja sam rekao da moram ispraviti bar dva netočna navoda, jedan je da nisam Hrvat, drugo je da nisam iz Zagreba, znači pitanje je već postalo besmisleno, ali ajmo dalje o njemu razgovarati. Tako, to su...
A kako reaguješ na tu vrstu?
Pa, ovisi u kakvom sam raspoloženju. Nekad me zna jako iživcirati. Bilo koje bavljenje onim stvarima koje nisu moj rad, to što sam porijeklom, ja svoje porijeklo, spol, spolnu orijentaciju nisam biro, i ako neko me sudi na temelju toga, mogu postati vrlo neugodan, jer jednostavno mislim da to, da nema niko pravo, ja se ne bavim ničim porijeklom, niti takvim stvarima, i nekako bih volio da se ime ne pusti na miru po tom pitanju.
Pošto si vidio da je ovo društvo strašno polarizovano po pitanju Zorana Đinđića, kako si uspio i da li si uspio, šta misliš u predstavi, da nađeš neku sredinu?
Pa ja mislim da jesam, ja mislim da smo mi, kroz njega se najbolje može govoriti o tom društvu gdje pad njegove popularnosti prije samog atentata, čitao sam neka istraživanja, je bio jako velik, i onda taj broj ljudi koji se pojavi na sahrani, mislim da to najbolje govori. I ima ta jedna stvar, to je Beba Popović rekao u razgovoru, ovdje postoji o pokojnicima sve najbolje. Ja mislim da zapravo ne, ja nikad ne mogu o Miloševiću reći ništa najbolje, ništa dobro, iako je pokojni. I mislim da ta smrt ne treba biti nešto što ukida kritički odnos prema osobi. Govoriti o Đinđiću u smislu da se isključi ono što zapravo jesu neke činjenice iz njegovog političkog života, ta između ostalog da je 94. se sreo sa Radovanom Karadžićem na Palama, ja mogu razumjeti taj potez, ali ne mogu ga ni na koji način, mogu ga razumjeti u kontekstu politike koju on tad vodio i biračkog tijela koji je htio dobiti tim potezom, ali mislim da je to moralno itekako upitno. To je isto jedna od stvari o kojoj govorimo, jer zapravo u optužnici koju građani Republike Srbije čitaju Zoranu Đinđiću, zapravo se iznese cijeli spektar argumenata za i protiv, i zbog svega toga mu se sudi, i zbog toga što je dao nadu da može biti bolje, i zbog toga što je pekao vola sa Radovanom Karadžićem, i zbog toga što se nije usuđivao javno reći da je ateista, i zbog toga što je pokopan po pravoslavnim običajima, i zbog svega toga ga građani Republike Srbije osuđuju na smrtnu kaznu sa 2 metka 12. marta i uđu predstavnici Srpske pravoslavne crkve i pucaju po njemu. I onda se skinu, ispod vidimo JSO, a onda se skinu, onda vidimo da neko ima majicu i otpor i da postoji nekakva odjela, i onda se svi ljube zajedno, otvore šampanjac i predstava ide dalje.